Ny vavoatondro indray no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata 19 Mars 2023 ity ny lohateny vavoatsika. Nahazo fahafahana vonjimaika misy fepetra ireo malagasy 3,000,000 tratra-tasy Afrika Atsimo voaroroy tamin'ilay raharaha volamena 75 kilao entsika eto amin'izao vaovao izao ny an Cyprien izay. Afindraisy amin'ny CCI vato ny fivoriana tseram-potoana ny anteny miram-pirenena manomboka rampitso hisokatra amin'io ihany koa ny fanaterana ny tontataratasy ho an'ireo teo kandida isolotena ireo anteny miram-panao lalàna eo anivon'ny ACC. Tsy mbola kiatona ny oniversitena Antananarivo eny Ankatso na misy amin'ireo mpampianatra mpandraraha ry mpianatra aza no voalaza fa voan'ny COVID-19 antony izany ny fisoroana ny taona fotso ny filohan'ny anjery manontolo. Anvelany tsy ampiato ny fampiasana ilay vaksiny AstraZeneca ny firenena Australiana na eo aza ny fanapa-kevitra ireo firenena Eropeana maro momba ity vaksiny ity. Mbola ary livandrana efa malalatra ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina ihany koa no mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny fiarabany izay tompokilasy tompovady. Nahazo fahafahana vonjimaika misy fepetra ireo malagasy 3,000,000 tratra tasy Afrika Atsimo rehefa nikasa ny tondra ny sokosoko ilay volamena 75 kilao hivoaka ny Madagasikara ho an'ny Dubai ny farany taona teo. Araka ny didina voaka ny fitsarana tao Cape Town Park ao Afrika Atsimo omaly dia voadidy andohonitra ray hetsy rantsa, izany hoe 4,750 tapitrisa ariary avy izy 3,000,000. Na io aza nefa io onitra aloha io dia tsy azonyreto 3,000,000 ireto atao ny miresaka amin'ny vavolombelona tsy maintsy mandalo amin'ny foben'ny polisy eo Cape Town ihany koa isan'andro eo anelanelany amin'ny 6 AM ka hatramin'ny 6 PM izy ireo. Tsy azon'izy ireo atao ihany koa ny miala ny faritany misy ny hôtely ipetrahan'izy ireo izay ny fitsarana Afrikana Tatsimo no manofo izany ary nisy fahazahoana mangataka ny tontataratasy hivoaka ty fireneny ity. Momba ilay volamena 75 kilao kosa moa dia mbola nigiazany fitsarana atsy Afrika Atsimo izany. Ny 20 Marsa izao indray moa ny fepitaom-pitsarana manaraka momba ity raharaha ity. Fa ho tanterahana etsy amin'ny ivotoerana fandraisana fivoriana raisam-pirenena ivatona ny CCI izany ny fivoriana tsiara-potoana ho an'ny anteny miram-pirenena araka ny fampitam-baovao avy amin'io androm-panjakan'io voaray izao atoandro izao hanomboka amin'ny fomba ofisialy rampitsimo amin'ny 12:00 maraina izany fivoriana izany ary tsy hihoatra ny 12:00 ny faharetany ladinika amin'izany. Araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra tamin'ny 10 Marsa teo tsy aivona ny fifidianana ny solotena roa andrafitra ny ACC, eo ihany koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny IDA momba ny tetikasa prodige, ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola hoentina amin'ny tetikasa produire ary ny fandiniana ny volavolan-dalàna manova ny andiny vitsivitsy momba ny vondroparitra itsinjara-pahefana momba ny fifidianana sy ny fandaminana eny anivon'izy ireny. Hiaraka amin'ny fisokafany fivoriana tsiara-potoana ny anteny mira rotonta rampitso alarbio ny fanomboan'ny fanaterana ny tontataratasy filotsahako fidiana ho an'izay maniry ho mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka isolotena ireto anteny mira roa ireto. Tombananao ny 20 Marsa izao moa no anatanterahana ny fifidianana ireo olona roa avy avy amin'ny anteny miram-pirenena sy ny avy amin'ny anteny miran-dolona isolo an'ireo isolotena izany an'ireo androm-panjakan'ireo anivon'ny ACC. Misa sivitsaivina ny olona tokony andrafitra ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana akoatra ireo efatra avy avy amin'ny anteny mirarotonta dia manana solotena roa ihany koa izany. Ny filankivitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM anjaran'ny filoham-pirenena kosa no manendry ny olona 3 hafa mba afeno izany ho sivy. Tokony ho fantatra melohan'ny faran'ny volana Marsa itimo ireo mpikambana andrafitra indray ny ACC. Eo amin'ny lafin'ny politika ihany tsy mitombina ny filazana fa fotodrafitrasa maro no efa vita ny mainty rano ka efa mandroso ny faritry Melaky raha nambara ny filohan'ny RMDM any amin'ity faritra ity. Misy tokoa ny fanamboarana fotodrafitrasa ara-pahasalamana saingy mbola andala-panamboarana izany faratsy olana fototra no vana dia tsy ny faratsy ny lalana indrindra indrindra mampitohy ny tsirony mandidy amin'ny maintrano dia ho sarotra ny laza fa mandroso ny faritry melaky ho hatrany ny filohan'ny RMDM any antoerana Andriamatoa Vonjy Andrianarivo.
Zahay tsy manao fanoheram-bontolo, tsy manohitsy amin'ny fankahalahy fa manambarany zava misy marina. Eto moa zany nalaza hoe melaka zao fa mandroso satria misy madawaly fa vita ny lalana, tsy marina aby zao. Fa misy zava-maro vita ny fanjakana, tsy marina aby zao. Mbola voandalana ny CSB manara-penitra tsy voamboarina. 20% na 70% ngamba ny fahavitany raha misy. Sahala amin'izay koa ny hôpitaly manara-penitra. Fa izay ihany, na dia zahay ny fahaefatsy tamin'ny fidiandrajoelina, tsy zaho ao anatiny, tsy ny mpanohitsy, fa ataontsika hoe fa zahay avao. Fa maro loatsy ny raha tsy mety. Lalana efa mila ho folo andro vo ny avy eto. Na handeha sambo anao tratsy ny mauvais temps zahay, dia voatery tsy maintsy ny andro herinandro. Mandeha amin'ny lala iny ianao zany, mandalo ny tsy didy, folo andro koa. Herinandro raha malaky indrindra. Ny avy ao moa tsy dia misy matetika ary raha misy ary tsy natao hoan'ny olona mahantrahantra kely ambany ve satria any amin'ny 4 million, 3 million ny frais. 4-4 ihany no afaka mandeha any amin'izao. Ny frais zany a 7 sy rahety 850 000 mandra-patonga tsy roa mandidy. Maintrano io ny fandriam-pahalemana tompoko isaorana fa nisy karriera tao. Misy ihany tsy fandriam-pahalemana fa tsy tahaka ny taloha.
Nambarany filohan'ny RMDM ny melaky ihany koa fa itoy ny tolona ry hidina hifotony ny tenany hitondra ny tatitra momba izay fanohizana ny tolona sy ny paikady hiatrehana izany.
Mampatsiahy anareo aho ary mivola aminareo na nareo mambra de biro namana na nareo zay anisan'ny mpiantso ahy avao koa na koa aza nareo mpanohana fitondrana zay mikasa hiara-dalana aminay. Ho avy aho hanambara aminareo ny tatsy zay nyraisiko baketo Antananarivo satria fa Antananarivo ny tenako zao. Ho avy aty maitrano aho, ho avy melaka aho hanambara ny zava-misy ary mampiomana anareo koa fa hitohy hatrany ny hetsy sy ny fanoherana atao ny tolona mara-pahatonga ilay tena tanjona tadiavintsika. Mankasitraka tompoko. Ny tanjona loatra eto dia ity, tsy an'olona irery Madagasikara. Tsy any mpitondra irery Madagasikara fa tsika iary ngamba tsy hoambarako avy hatrany mivantana ilay izy a fa ho avy tsy ho ela izavatra io satria ho an'ny faritra rehetrarehetra zany zay hafatra zao fa tsy ho an'ny melaka rehetra. Samy mampita an'izay ny présidentn'ny faritra sirairay aby.
Fa nahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny fivorimbe sy ny hetsika fankalazana ny fahadimy taonany jorony ho an'ny fikambanana tanora miandranorano avy na ny temasy zany. Ny fahitana fa mirongatra indray ny aretina koronavirus eto amintsika tato ato moa no nandraisana izao fanapaha-kevitra izao Andriamatoa Désiré Rafidimanana teo amin'ny mikroan'ny Oly Ranaivo.
Fandraisana andraikitra isoroana ny tsy hipartany aretina koronavirus no nanafoanana ireo hetsika saika ho tanterahany fikambanana TMH. Oy filoha nasionaliny efa hiditra amin'ny vanim-potoana mangatsiaka isika eto Madagasikara, fotoana mampirongatra ny setry sy ny kirepaka manao antsoavo andrehetra ny fikambanana mba samy homailo sy andray andraikitra. Tsy ho zakan'ny vaoka malagasy intsony mantso ny filoha nasionaliny TMH raha sanatria hiverina anaty fihiboana indray ny firenena ka mila ajaina ireo vehipetra sakana ara-pahasalamana rehetra. Andriamatoa Désiré Rafidimanana, filoha nasionaliny fikambanana TMH.
Ny fikambanana TMH tokoa moa zany dia saika hanao lanonambea zay fankalazana ny fahadimy taona moa ny tena tanjona tao anatin'ilay izy satria dimy taona zay no nitsangana ny fikambanana TMH a zay efa somary nomanina ihany nefa mohitantsika amin'izao fotoana izao no nianehana ara-pahasalamana sy hitantsika fa mitady azo vany ty fahalanaretina COVID-19 tia ka tsika koa fa miverina mangatsika zao ny andro dia aleo zany mitandrina aleo zany mitandrina satria sy matsiaro hoe tompona andraikitra ny tena matsiaro ihany koa hoe raha andeha io le lanonana dia tsy maintsy homaro be ireo mpikambana tonga dia mety isy sanatrian'izany teraka olana ilay izy a dia alaonay mihitsy zany mba nametraka an'izay ataoko hoe fandeferan'izay dia hoe alao ilay izy a ahembotra amin'ny fotoana manaraka.
Efa voaresaka teo ny lafin'ny fahasalamana tsy mbola mikiatona akory ny oniversite na Antananarivo ny akatso na dia misy amin'ireo mpampianatra sy mpandraraha ary mpianatra aza no voalaza fa voan'ny COVID-19. Antony nandraisana izany fepetra izany ho ny filohan'ny oniversite ny profesora Mamy Ravelomanana ny mba tsisinny taona fotsy manoloana nefa fifantsahany taom-pianarana ankehitriny na izany aza mitoy ny fikaroana reo olona everina fa ny fampikasoka tamin'izy ireo efa voamarina fa mitondra ny tsimikaretina misy ihany koa ny fampiatoana ny fampianarana ho an'ireo sampana voamarina fa nahitana olona voan'ny coronavirus fampitoana izay tsy mihoatra ny 5 andro misy matetika ihany koa ny famindrana ranom-panafody mamono otrika aretina isoroana ny fianakaty valana aretina ity fa maomby kokoa ny ady an'ny fanjarin-tsakafo any amin'ny faritra atsimo raha toa ka tena laharam-pahamehana ny fanjakana ny ametraka politika ny fanjarin-tsakafo mazava ary politika miroso amin'ny fametrahana vahaolana maharitra hoy ny vovonan'ny fiaramonim-pirenena ina nanambara moa ity vovonany ity fa nisan'ny mpisehatra somary atao anjorom-bala sy tsy homena sehatra loatra ny fiaramonim-pirenena raha mandroso vahaolana amin'ny toejava misy eto amintsika sotoy izay mitranga any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Nirina Rabodarivelo no nanao ny fanadihadiana.
Mbola betsaka ireo lesoka mila fanarenana amin'ny fandraisana andraikitra momba ny ady amin'ny keresin'ny tany any atsimo hoy ny vovonan'ny fiaramonim-pirenena ina. Mety hampahomby ny ady izay ataony fanomezana sehatra an'ireo vondron'olo isantsokajiny izay adino sy takona tanteraka ankehitriny raha ny fanazavana. Mila vahaolana maro lafo ny toejavamisy any atsimo, vahaolana mifanaraka amin'ny filan'ny mponina hoy ny hina, mila rano, mila lalana tsara antoky ny fampandrosoana ny toekarena amin'ny famoaham-bokatra ohatra, ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra, ny fampiroboroboana ny politikan'ny fahasalamana ary vahaolana arakasa. Ramatoa Faniry Antarinivo, filoha-lefitry ny filankevi-pitantanana ny hina manazava.
Izay zany tsy manohitra hoe eto misy urgence humanitaire indramiko ilay teny dia tena zavatra maika tokoa no entina eo fa andao andeha ihoatra lavitra amin'izay resaka amehana izay. Alao tsy mijanona eo amin'ny hoe rehefa miandro hoe izy misy amehana dia izay vao mihazakazaka daholo. Nefa ny ary rehefa resahanao ireo chef-fokontany na ny chef distrika any amin'ny faritra izay andehananao dia fantatry zareo tsara hoe inona ny vahaolana ilay zareo, rano, fampanananasa, fandriam-pahalemana. Izay zavatra izay zany ny tena hoe amafisina hatrany hoe raha azo atao re andao andeha ihoatra lavitra n'ilay vahaolana amena fa andao apetraka ilay vahaolana maharitra maro lafo amin'ny ady amin'tsy fanjarin-tsakafo. Ny ankapobeny mbola somary sahirana zany ny fiarahamonim-pirenena tena hoe hiditra hitondra an'izay hoe heverinao vahaolana zay satria tsy mety tena tafiditra ao anatina rafitra fa naizana tsy izany a amin'ny alalan'ireo asa izay atao amin'ny andavanandro toy ny hoe ny fandraisana tanana ny zaza tsy ampy sakafo a efa manao an'izany ny mpikamanao amin'ny vonana hina, ny famadiana ny vokatra ny toerana ho lasa sakafo mahavelona manao an'izany vonana hina.
Ho any amin'ny faritrisika manomboka eto ny janona ho fandrahonana fotsiny fa tsy tanteraka ny fikasan'ireo olona nylaza fa anafika ireo namany izay nampidirina mponja vonjomaika tao amin'ny fonjabe ny Mananjary voasoroka melomo ny disadisa noho ny fandraisana andraikitra ho ny talet jeneraly ny fandarana ny fonja omaly raha nanaova ny rivoalai ny fanadiadiana nambarany anefa fa ny famperana ny didi mivoaka izany hoe ny fitondrana sy ny fiambenana ireo olona voaeloko ny fitsarana no ataon'ireo mpandrarany fonja. Voalazany talet jeneraly ny fandarana ny fonja ny inspecteur general d'administration pénitentiaire Ranaivo Andriamaro Ahina Tovonjanahary ihany fa miaramila ireo saika anafika ny fonjany Mananjary ireo arantsika ny fanazavany.
Misy hoe miaramila hoe incarcéré tao zany nahazo MD zany de nijadra tao de hoe araky ny eny de hoe isy naman'ireo le olona nijadra reo zany a hoe andeha anafika ny fonjabe renseignement moa izy io a de nandray ny fihepetra moa zany teo anivony ny fandrarana ny fonja indrindrindra ny taleparitra tany amin'ny faritry fatifaro fitovonany mitsatika amin'ny fonja ny lehibe ny fonja sy ireo mpiaramiasa tany antoerana zany niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny fitsarana tany antoerana dia nandray ny fihepetra mikasika an'izany zavatra zany. Ny zava-nisy anefa raha ny tena marina zany de iverina fa hoe lamina le izy satria toatra nefa nisy zay le fandraisana andraikitra zay zany de tsy de misy loatra hoe inona ny toyny atreto aloha zany de tsisy toyny fa milamina ny fonjabe Mananjary tsisy olana ny any.
Farany vaovao farany momba ireo gadra nitsoaka tany amin'ny fonjany farafangana tamin'ny volana aogositra indraiky osa dia misa enina sisa ireo mbola karohina ankehitriny hoiatrany ny talet jeneraly ny fandarana ny fonja.
I moa zany mitohy foana ny fikaroany misy nefa fifampilazana fa hoe raha misy olona mampiahiahy amin'ny faritra iny na ohatran'izany a de tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra de adiadino de eo ny afantarana hoe sao de olona gadra nandosotra tony na ohatran'izany de zay moa zany natao hatramin'izay.
Any amin'ny faritra ihany sika misy androany sy rampitsy ny fikaonandoha maro lafy tanterahana any amin'ny foibeny ny seminarista zokony any antsiranana Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina moa zany fionandozana izay nosantarina tamin'ny lamesa notarin'ny ray aman-dreny arsevika monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Nampita ny vaovao i Mopera Zafisoratra Radio Fagniry any Antsiranana.
Mbola ny arsevika ihany koa ny mitondra famelabelarana sady nanome fanalahidy amin'ny famakina ny ansiklika vaovao na fahatelo ny papa François Fratelli Tutti no raiky antsika jiaby teo agnatrehan'ny mpandrehanjara maro avy amin'ny komité religiozy eto an-tanàna sy ireo laika lympandaliana nary seminariste syrenovisy beazy eto an-toerana maro ny ladinika voalahatra ny momba ny diocese vert ohatra de finy hoe ny fidibana tsy fivalozana de mitaky fanavozana toetsainy mankafy tontolo iainana la conversion écologique au service de la conversion chrétienne, l'écoféminisme, le vivre ensemble, pas d'écologie sans anthropologie adéquate, pas piano chargé université, si est un champ du manon de la rentive. Il faut un apitoriva, amené vers d'amitié, ni la dîme, à l'ouani, un bien un séminariste de vacances, c'est l'antrasse Pâques, à m'indéfendre vos voix, mon père, sur qui aurait dû finir, ou en érigibit.
Avy any Antsiranana isika ho an'ny fianarantsoa misy aretina mahery vaika mamonin'olona isam-pokontany any amin'ny kômina Talatagnampano any amin'ny distrika ny Vohibato Tatoato efa nijery fotony izao zava-misy izao moa ny tompony andraikitry ny fahasalamana ny antoerana raha ny vaovao nalefa ny Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry fianarantsoa.
Taorian'ny fitarainana samihafa dia nidina tany an-toerana ny tompona andraikitra ara-pahasalamana ka nampahafantatra ny ben'ny tanàna fa tazomoka mahery vaika izany. Efa misy ny fanafody ka miantso ny olona izay marary hanantona avy hatrany ny toeram-pitsaboana. Manampy fanazavana ny ben'ny tanàna ny Talatampano raha manantsalama Fidel Chrysostome.
Ny komina Talatanampano dia malaza tokoa fa hoe misy tazomoka ary tazomoka somary efa miditra amin'ny degré ambony indrindra ary misy ny atao hoe mandora amin'izao misy be misy ny maty atao hoe rosaka pokotany efa miezaka manao izay faratapo mihitsiny izany amin'ny farany ezaka indrindra dokotera amin'ny fitsaboana dia indraindray fanafody tsy ampiny efa fa miezaka ihany koa mahita fanafody a fa ny zavatra mba angatana amin'ny fitondrana any ambony any dia mba hafaingano re tompoko a ny resaka fanaovana DDT isatokantrano indrindra fa amin'ny toerana zaona rosy dia mifaharoa na de teo aza ny fizarana lay a mbola tsy afa-po izay fa mba mangataka ihany koa isika rehetrarehetra zay marary dia aza miandry retina be any amin'nytokantrano fa sarotra tsaboana ny tazo rehefa hita hoe elabe nareo midevo manantona hôpitaly.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ary dia ianatsimo ihany sika avy ao fianarantsoa hipakany toleary any efa mandeha amin'izao ny fikaroana ro voalaza fa tomponantoka tamin'ilay fanaparitahana trakta tany an-toerana manenjika ireo tompona andraiky mpanjakana zanaky ny faritra. Trakta moa izay voalaza fa naparitaka indrindra tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera Facebook niatrika fivorimbembo omaly ny lohandohany amin'ny fikambanana tokobe telo manoloana ny zava-misy any an-toerana ary namoaka fanambarana. Mitondra ny ampahany amin'izany ny mpitarika ny fikambanana tokobe telo.
Zahay tokobe telo fototsy ny samaky kitapo ny fonosa dia mandray ho toy ny fanointohinana sy fanimbazimbana ny fotom-pisainana maro tokobe telo ny filazana mamoafady izay loza amin'ity fomban-droazanay. Noho izany manamelo ary mampitandrina ireo tsy matahotody na vita ity fihetsika sy fiteny mandoza ary tsy manaja ny soatoavina maha malagasy ity izahay tokobe telo. Tsara ho mariny fa ny zanaka izay lotoina sy haratsiana eto dia olona mamihoritsy aminay sy eo anivo ny fiarahamonina ary matoa manana andraikitra ara-panjakana ambony dia tendrin'andrianagnahary noho ty ro aza matoy marino fa efa mandeha ny fikaroana sy ny fanadiadiana ireo olona na havanindoza ary efa manomboka fantampatatra ianareoreo amin'izao vily tsy avono vily tsy vonoe ny ray aman-dreny tokobe teny.
Revavao any ivelany tsy azo atao ny mitsodrano ny fanambadian'ny olona mitovy taovam-pananana nivoatra tamin'ny fanambarana navoaka ny congregasiona misahana ny fampianaram-pinoana ao Vatican omaly ny momba izany tsy manana fahefana amin'izany ny fiangonana ary tsy azo sokajiana ho ara-dalàna ny fiarahany lahy samy lahy na ny vavy samy vavy ho hiatrany ny fanambarana fanambarana moa izay nahazo ny fankatoavan'ny papa François. Manameloka ny fampiasan-kery miafara amin'ny fahafatesana ataon'ny mpitandro filaminana ny Birmanie eo anivon'ny firenena mikambana efa tafakatra hatrany amin'ny 8-30 mora fahafarafakeliny nisan'ireo mpanao fihetsiketsehana namony ainy vokatr' izany. Etsika hitakian'izy ireo ny amerenana ny demokrasia sy anoerana ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny voalohan'ny volana Febroary lasa teo. Tsy ampiato ny fampiasana ny fanny vaksiny AstraZeneca ny any Australia na eo aza ny femoran'ny firenena eropeana maro amin'ny fampiasana azy io. Otoizana hatrany ho ny talin'ny fahasalamana any an-toerana ny fampiasany vaksiny io izay ambarany fa tena mandaitra amin'ny fiarovana ny COVID-19 tsy mbola misy. Hoiatrany andriamatoa Paul Lakely ny tranga manapirofo fa mahatonga raha mivaingana anaty lalandratoko ny fanaovana ny vaksiny AstraZeneca. Mbola ao anatin'ny fanadiadiana moa ankehitriny ny sampandraray eropeana misahana ny fanafody. Farany mangataka ny anamafisana ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny Etats-Unis sy Japon ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken manatanteraka fitsidiana ny Tokyo sy Seoul miaraka amin'ny ministry ny fiarovana Lloyd Austin moa izy ankehitriny. Tanjona ny anamafisana ny fifandraisana aziatika hiatrehana ny tanjaky Chine fisidiana voalohany ataon'ny tokony raiky mpanjakana amerikana ivelany Etats-Unis izao ataon'andriamatoa isany Antony Blinken sy Lloyd Austin izao hatramin'ny andraisan'ny filoha Joe Biden ny fitondrana. Farana ny vaovao tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora mbola meo ny tondraintsika mirary soatra ny tompoko.